Ripeto, un saluto a tutti voi e a tutti gli appassionati di pallavolo di Varna e della Bulgaria. Pozdravam svi vas, ljubitelji na volejbol od Varne i od Bulgarije. Il piacere mio di incontrarvi di nuovo, il mio secondo anno alla guida della nazionale bulgara. Udovoljstvo je moje da vi vidim ponovo na čelu na nacionalni odbor na Bulgarije za vtora godina. E anche l'entusiasmo di cominciare il lavoro con la squadra e, essendo il secondo anno, credo che il nostro rapporto mio con i giocatori, mio con la pallavolo bulgara, sia facilitato dalla conoscenza del primo anno. Izadovoljstvo mi da započna работа с националния отбор за втора година, като имам предвид, че вече познавам българския отбор и това ще ми помогне. Il notevole grande rinnovamento che abbiamo fatto l'anno scorso ci porterà ad avere quest'anno una maggiore continuità di lavoro sul gruppo, che è quasi lo stesso dell'anno scorso, con alcuni нови жагатори. Големите промени, които направихме миналата година в подмладяването на отбора, ще ни донесе резултати и тази година с още някоя промяна. Credo che la squadra nazionale di pallavolo sarà di migliore livello rispetto allo scorso anno. Questo non so se vorrà dire anche risultati migliori, però il gioco...
Вярвам, че качеството на играта на българския национален отбор ще бъде по-добро от това на миналата година и ще видим положителна промяна. Не е гаранция, че резултатите веднага ще бъдат по-добри, но със сигурност качеството на играта ще бъде по-добро.
Credo che sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto umano la squadra parte subito con equilibri già fatti che abbiamo trovato l'anno scorso.
Това, което искам да кажа за двата аспекта, технически и хуманен, отбора тръгва от самото начало с едно много добро равновесие.
И anche la mia conoscenza di tutti i giocatori mi permette di partire subito con obiettivi di miglioramento più precisi.
И това, че вече аз познавам състезателите, ми позволява да тръгна директно с задачи индивидуални по-точни.
Adesso abbiamo cominciato con un gruppo di ragazzi, con alcuni giocatori anche giovani che io voglio vedere e poco alla volta nei prossimi due settimane arriveranno tutti gli altri giocatori che finiscono i vari campionati.
Mi riuscimo da започна с една група от млади състезатели, които искам да видя и постепенно като свършат на другите шампионати, ще се оформи около групата на отбор.
La World League sarà già un obiettivo importante per noi, anche se difficile, come sempre. Ma noi metteremo tutte le nostre energie, tutti i nostri migliori giocatori per il nostro girone.
Световната лига е един важен обектив за нас. Ние ще направим всичко възможно да използвайки цялата си енергия и възможности да спечелим първото място в групата.
Anche se la presenza di squadre forti, soprattutto il Brasile, è un problema tecnico grosso, però nello sport bisogna sempre provare.
Il presupposto di Brasile, questo sport che conosciamo tutti, è un grande problema. Noi tecnicamente non riusciamo a fare tutto il possibile, non sottovalutiamo il campo, per raggiungere i massimi risultati.
E poi il grande obiettivo della stagione che è il campionato del mondo in Italia.
Има време да говорим по-нататък.
Ще му промени състава. Някои, които ще играят в лигата, други да са то направство.
Ние се чувствам камбиаменти на група Европи и кое е лукърно при мундиал.
Qualche piccolo cambiamento lo avete visto nella lista. Per esempio, il ritorno di Luigi Nikolov nel gruppo, probabilmente il ritorno anche di Bojan Jordanov nel gruppo, poi sostanzialmente sono gli stessi giocatori dell'anno scorso, non credo che ci saranno novità particolari perché più o meno i giocatori che hanno fatto il campionato europeo danno affidamento e quindi resteranno i protagonisti con questi nomi che ho citato.
Ecco, il Marocchi promesso di Gagliaro ha spesso tutte queste la 19 spesa su torna Liga, però che tu in menaggio qui ci si dovresti Miki Nikolov i Kujan Jordanov, но базата основното ядро на отбората тази група от европейското първенство, която дава сигурност. И с тези две имена мисля, че това е основната група.
Има ли сте съдържания, които евентуално в някои от мачовете от Световната лига ще бъде дадена почивка, за да бъдат запазени по-свежите от Световната лига?
Per la Gorliga io non prevedo nessun riposo particolare. È chiaro che la gestione di tutti i giocatori la dovrò fare in funzione dei dati, il mio possesso, cioè dei test che noi faremo, quindi ragionerò durante la Gorliga, però in linea di massima tutto l'organico sarà a disposizione.
Mi hanno merenda da dare un sistema di qui, si sposa un teatro gruppo Световната лига. По моя преценка ще давам малко повече или малко по-малко възможност да почине, но това всичко в движение и никой няма да отсъства от световната лига.
I giocatori che sono probabilmente più a rischio di stanchezza, di problemi, sono quelli che stanno finendo i campionati in Russia, in Italia. E con loro dovrò riuscire a dare 15 giorni di riposo subito dopo la fine del campionato e poi, siccome la stagione è lunga, posso dare un periodo di riposo tra la World League e l'inizio della preparazione del mondiale.
Rischio di categoria, se scusate di cui tu може da dove pretovare di promoreni, това са състезателите, които свършат играят финала на италианското първенство и в Русия. За това моето решение, щом свършат, да им даде веднага 15 дни отпуска, почивка. Говорим за Влада Николов, за Матей Кавлински, за Соколов и Христо Цветанов. И същите състезатели, които имат натрупана умора, по моя преценка, ще имат 2 седмици отпуска между Световна лига и начало на подготовка за световно първенство. Не също. Нека мога да пусна всички. Ако бием наред, станем първи.
Или може да има призови места в Световната волейболна лига. Това е издание.
Secondo me sì. La squadra ha potenzialità per raggiungere i migliori risultati, quindi anche i primi posti delle manifestazioni. So che ci sono tante squadre nel mondo che hanno le stesse, se non anche di più, potenzialità, però noi lavoreremo per una qualità di gioco che ci permetta di arrivare più in alto possibile.
Sicuramente da, se stato boremo potenziale e качество, se dovessimo perdere come stavo io direte състезания, световно първенство и световна лига. Както така и доста отбори имат тези качества. Но ние ще работим за да подобрим качеството на играта, което ще ни позволи да стигнем по-нависоко.
Avete visto l'anno scorso campionato europeo. Squadre forti, ad esempio come l'Italia, è arrivata decima. La differenza è sempre molto poca tra una posizione e l'altra, quindi si può fare di tutto e noi siamo arrivati terzi per una brutta partita in semifinale, ma avevamo anche le potenzialità per raggiungere la finale.
Vorresti che sono europeo, penso sì, che si guarda lì, ed insieme al porco sull'Italia fino al 17 miasto. Razlica è molto malta. Mi è stato un loss match con Polsha, станахме трети, но имахме потенциал да играем и финал.
Noi abbiamo molta fiducia nel nostro lavoro e sappiamo che i ragazzi anche hanno fiducia in se stessi e nel lavoro che fanno, quindi pensiamo che si possa raggiungere veramente un buon livello di gioco, di qualità di gioco. Mi riservano il nuovo mestre, как вы состязаете ли ты во всеми цели и твое какое-то право, так что верно мы знаем, что пути правильные, что направим так, да удобрим просто качество на играта.
Кой компонент в играта на националния отбор на България, според господин, е най-силния?
А, я лаборо пер даре на сквадра l'equilibrio in tutti i fondamentali di gioco. Però è il momento di dare balance a tutti gli elementi nei grandi, nel bulgarsko sborno. Però i tre elementi che fanno vincere di più partite sono servizio, attacco e muro su palla alta, su palla. Tre elementi които дават победата и са най-важни, за които работим, това е сервис, атака и блок, троен блок на висока топка. И su questa linea tecnica lavoreremo sempre e credo che la squadra di quest'anno abbia le potenzialità per fare bene in questo aspetto.
Adesso ti vasto il robot in tasi godina, tecnicesti, e vieron che odbora ima gulian potenzial za da napredne v tezi tre elementi.